najprej pogleva aktualno stanje. Kje se nahajate vi, kako ste v Ukrajini?
Hvala. Jaz se nahajam v Kijevu, v samem glavnem mestu Ukrajine. Samo mesto, recimo, sedaj danes je mirno, drugače pa, če gledam tako situacijo v zadnjem mesecu, v zadnjem dveh mesecih, moramo recimo dvakrat na teden zapustiti v bistvu naše prostore in se umakniti za klonišča zaradi samih nevarnosti dronov in raket.
Je pri vas še zima oziroma kako ste jo preživeli?
Tako je. Moram povedati, da pravno danes sem dobila fotografije iz zahodnega dela Ukrajine, kjer je ponavadi bolj toplo, ampak jih je prečakal sneg in celo kar mislim, da je nekaj 5-10 cm snega. Tako da tudi v samom mestu Kijev je zadnje dni kar mrzlo. Imamo zjutraj tudi minus stopin in tudi na samom vzhodu države, kjer je v bistvu situacija, kar se tiče vojnih dejanj, najbolj težka. Tudi tam sem dobila fotografije zadnje dni, kjer je sneg. Samo zimo pa recimo te mesece od oktobra, začetek novembra do začetek februarja, verjetno ste tudi prek medijev spremljali, smo preživeli z pomankanjem električne energije, kar pomeni tudi potem pomankanje ogrevanja, tudi voda ni bila vedno, tako da v bistvu bolj takih omejenih razmerah, ampak vidim, da na neki način smo se tudi navadili na take omejitve, samo da ni bilo recimo hujših napadov, bombardovanja nad Kijev. Vidim, da ljudje so bili pripravljeni tudi sprejeti tako situacijo. Zdaj jaz govorim za Kijev, zdaj če se pa pogledamo v bistvu, kakšna je situacija na vzhodu države, no tam pa so tudi ljudje danes brez električne energije, brez kurja, brez ogrevanja. Ja, tam so razmere dost bolj težke.
Koliko pa je potreb po pomoči Karitasa? Kaj vse ljudje trenutno potrebujejo?
Tako, potrebe so vedno večje, ker je tudi moramo videti sama situacija, kar se tiče ekonomična situacija, stvari so dražje v trgovinah, tako da tudi ljudje posebej, če govorim tukaj za ljudi, ki imajo penzijo v bistvu, no, tako da v bistvu bolj težko preživijo ta mesec, tako da veliko pomagamo tudi starim ljudem. Zdaj, če gledam po celi Ukrajini in tudi seveda notranjo preseljenim ljudem, ki so v bistvu nahajali, nekateri so si že našli službo, nekateri so brez služb, tako da tudi njim pomagamo. Še vedno imamo tudi v naših zavetiščih ljudi, ker se ne morejo vrniti, ker so v bistvu izgubili svoje domove. Če pa gledamo v bistvu na vzhod države, kjer je situacija najtežja, kjer v bistvu veliko mest, ki so bile v bistvu potem osvobojene, so v bistvu totalno uničene, tako da tam pa sedaj pomagamo tudi z obnovo nekaterih domov. Ljudem pomagamo veliko v zadnjem času tudi s pomočjo denarne pomoči, da si lahko, ne vem, plačajo elektriko, da si lahko kupijo tisto, kar jim je najbolj potrebno. Tako da bi rekla, da tista situacija najtežja je prav tam na vzhodu in tam tudi sama Karitas in tudi vidim druge organizacije ne uspemo pokriti oziroma pomagati vsem, ki so v potrebi.
Kakšen je vaš letošnji veliki petek? Kako boste preživeli prihajajoče praznike?
Seveda smo v manjšini, ker rimokatolikov nas je niti 1% v celi Ukrajini. V bistvu ukrajinski velikonočni prazniki se potem začnejo v naslednjem tednu. Jaz osebno in tudi recimo z mojimi kolegi jih bomo preživeli v Kijevu v naši stolnici, kjer so pripravljeni zelo praznični obredi, jutri bo tudi križev pot. Potem tukaj je tudi taka navada, katero smo v bistvu tudi v postnem času molili, so bili v bistvu te psalmi, žalostni psalmi. In veliko molitve za mir v Ukrajini, za vsih tih ljudi, ki v bistvu trpijo. Mislim pa, da bodo te prazniki bolj skromni v samem smislu praznovanja, ampak kar se tiče pa obredov v cerkvi, pa bogati.
še tole vprašanje. Smo se preveč že navadili na vojno stanje? Tudi v medijih vojna ni več na naslovnicah. Kakšne misli vas porajajo?
Tako je. Tudi, če gledam sama na se in tudi mi smo se nekako navadili na to situacijo. Mogoče človek, vsaka bi rekel, katastrofa, ki se zgodi na začetku, je to velika izguba, velika, bi rekla, problematična zadeva, ampak potem nekako se človek navadi. Mislim, da se tudi mora nekako ponovno naučiti živeti v takih situacijah. Je pa res, da tako v medijih tudi se toliko ne govori ali pa se govori nekatere zadeve, ko pa v bistvu živiš v samem mestu, ko se srečavaš s to bolečino, vidiš pa, da je ta vojna nekaj zelo groznega in zelo blizu. Ne vem, mogoče vam povem tudi zadnjo izkušnjo iz teh dni od moje sodelavke, brat, katerega je izgubila, ki je bil sicer v vojni in po vsej verjetnosti je izgubil življenje. Niso še dobili v bistvu njegovo mrtvo telo in vidim res kakšen nesmisel vsega tega in ta bolečina, ki jo v bistvu vsi preživljamo z njo, verjetno brata nima več, ampak tudi z druge strani ni mogoče dobiti njegovega mrtvega telesa. In vidim, da to, ne glede na to, kot ste omenili, da se na vojno smo se navadili, take situacije ti prinesijo, v bistvu bi rekel, prinesijo oziroma te spomnijo, da ta vojna je in še kako huda.
Gospa Mira Milavec, hvala za vaš pogovor in mirne in blagoslovljene velikonočne praznike.
Hvala lepa vsem, tudi jaz vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče želim lepo preživete velikonočne praznike med svojimi najbližjimi in v miru v vašem srcu.